Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ៊ុយក្រែនថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លានៅតំបន់ Kherson ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនបព្វជិតអ៊ីរ៉ាក់លោកអាសាដើអំពីមានអង្គអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ឈប់ការតវ៉ាបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយសារទំនាក់ទំនងខ្លះរវាងលោកត្រាំនិងមេធាវីត្រូវបានរកឃើញក្នុងចំណោមឯកសារសម្ងាត់ដែលរឹបអូសពីភូមិគ្រឹះលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យដោះលែងកញ្ញាស៊ីនធីរីគណៈសាលាឧទ្ធរក្រុងបើកសវនាការសុំនៅក្រៅឃុំនាសប្តាហ៍នេះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យថាខ្លួនមិនខុសច្បាប់គណៈអាជ្ញាធរប្រមានឲ្យរំសាយការជួបជុំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លានៅខាងអង្គនេះនៅក្នុងតំបន់ Kherson នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំបន់នេះត្រូវបានទូតតាដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតបតទៅវិញដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមយកតំបន់នេះមកវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសន្យានៅក្នុងសន្ទរកថាការប្រជុំថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងដណ្ដើមយកមកវិញឲ្យបាននៅដែនដីរបស់ខ្លួនលោកថាអ៊ុយក្រែននឹងដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យទៅដល់ព្រំដែនលោកលើកឡើងដូចនេះថាប្រសិនបើពួកគេចង់នៅរស់នេះជាពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវរត់គេចចេញពីប្រទេសរបស់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកងពលតូចមួយចំនួននៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនការបាញ់ផ្លោងនៅតំបន់សមរភូមិជុំមុខនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមករុស្ស៊ីបានប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់ភាគខាងលិចនៃមាត់ទន្លេដនីប្រូក្នុងតំបន់ខឺសិនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់ខឺសិននិងតំបន់មីគូឡៃហើយបានធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានរកឃើញបណ្ដុំឯកសារមួយចំនួនតូចដែលអាចមានព័ត៌មានអំពីសារទំនាក់ទំនងឯកជនរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីរបស់លោកដែលឯកសារទាំងនេះគួរតែដកចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលឬឯកសារសម្ងាត់ខ្លាំងដែលបានរឹបអូសពីភូមិគ្រឹះរបស់លោក Trump នៅរដ្ឋ Florida កាលពី3សប្តាហ៍មុននៅក្នុងការដាក់ឯកសារជូនតុលាការនៅរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាពួកគេនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខអំពីអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញនៅក្នុងប្រអប់ឯកសារចំនួន20ដែលភ្នាក់ងារនៃទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI បានដកហូតពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំក្នុងអំឡុងការឆែកឆេរដែលមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការឯកសារដែលបានដកហូតនៅក្នុងការឆែកឆេរដែលមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនតាមពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅនេះរួមមានទាំងឯកសារចំនួន11ដែលដាក់ស្រាក់ថាជាឯកសារសម្ងាត់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិក្នុងកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរដែលលោកត្រាំបានយកទៅជាមួយនៅពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិ ជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2020ជាជាងប្រគល់ឯកសារទាំងនោះទៅឲ្យបណ្ណាសាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលច្បាប់តម្រូវដោយការឆែកឆេររបស់តុលាការដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារ FBI ស្វែងរកឯកសារទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើមានការរំលោភច្បាប់ណាមួយកើតឡើងផ្នែកចារកម្មឬក៏ផ្នែករៀបរៀងដំណើរការយុត្តិធម៌ឬអត់ប៉ុន្តែនៅក្រោមនីតិវិធីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសារទំនាក់ទំនងណាមួយទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាលិលាក់សឬជាការសន្ទនាផ្ទាល់មាត់ក៏ដោយរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុព្វសិទ្ធិហេតុដូចនេះហើយព័ត៌មានដែលបានមកពីសារទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងកូនក្តីដូចនេះមិនអាចត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាប្រើនោះទេប្រសិនបើនៅទីបំផុតក្រសួងយុត្តិធម៌ចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងការបន្តចាប់ប្រកាន់ព្រមតនឬត្រឹមដោយនៅដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះគេនៅមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងធ្វើដូច្នេះឬក៏អត់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះបព្វជិតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកម៉ូតាដាអាសាដឺបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបញ្ឈប់ការតវ៉ានិងចាក់ចេញពីតំបន់ដែលមានការការពារតឹងតែងក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជិតពីថ្ងៃកន្លងមករវាងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកជាមួយក្រុមប្រជែងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីតនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច22អ្នកស្លាប់លោកអាសាដឺបានសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងអំឡុងពេលលោកថែងសន្តិកថាតាមកញ្ចក់ទូទៅសន្តិកថារបស់លោកនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងលាលែងពីឆាកនយោបាយដោយសារតែភាពតានតឹងទាំងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកបានអំពាវនាវដូច្នេះយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាខ្លួនបានដកបំរាមគូចរចេញដែលបំរាមនេះខ្លួនបានដាក់ការពិឆាច័ន្ទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពចលាចលការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានបន្តពេញមួយយប់ហើយយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់ការពីព្រឹកថែមគៀថាមានការបាញ់រ៉ុកកែតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការការពារតឹងតែងនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតលោកអាសាដឺបានឈ្នះអសនៈភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនដាច់ណាត់នោះទេលោកបានដកសមាជិកសភាទាំងអស់របស់លោកចេញពីរដ្ឋសភាកាលពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធមិនព្រមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគូប្រជែងរបស់លោកដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាសាដឺបានទទូចថារដ្ឋសភាទាំងមូលត្រូវតែរំលាយហើយការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ត្រូវធ្វើឡើងការលើកឡើងរបស់លោកអាសាដឺនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពសពិចសពិលខាងនយោបាយនៅស្ថានភាពដែលអាចប្រែប្រួលលឿននៅក្នុងប្រទេសអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានធ្វើបាតកម្មអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភារយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើការតាមទីតាំងរបស់លោកអាសាដឺលោកអាសាដឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនដោយសារតែលោកបានប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្គ្វាតេម៉ាឡាលោក Mario Mucaro បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសហ្គ្វាតេម៉ាឡាតែងតែគាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់នេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីគណៈសាលាឧទ្ធរក្រុងបើកសវនាការសំនៅក្រៅឃុំនាសប្តាហ៍នេះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យថាខ្លួនមិនខុសច្បាប់គណៈអញ្ញាធរប្រមានឲ្យរំសាយការជួបជុំកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីការរុករកឋានព្រះច័ន្ទនិងរូបភាពថ្មីនៃភពព្រហស្បតិ៍លិខិតរបស់ FBI ដើម្បីស្នើសុំឆែកឆេរភូមិគ្រឹះលោកត្រាំបង្ហាញក្តីបារម្ភថាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនរីគុណការលើកឡើងរបស់លោក Blinken ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ករឿងហេតុនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍អំពីការឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូវីហ្គើជាច្រើនអ្នកនៅចិនប្រហែលត្រូវពន្យារពេលជាថ្មីទៀតអេត្យូពីក្រុមបង្កើនការផលិតស្រូវសាលីគណៈវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបង្អាក់ដល់ការនាំចូលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការក្រុងនឹងបើកសវនាការសំណុំរឿងសំណើក្រៅឃុំរបស់មេធាវីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីនៅសប្ដាហ៍នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យដោះលែងសកម្មជនរូបនេះដើម្បីបញ្ជាសម្ពាធអន្តរជាតិលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈតុលាការនឹងបើកសវនាការតាក់ទងនឹងការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កញ្ញាសេងធារីនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងរូបនោះនៅក្រៅឃុំដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជារងសម្ពាធអន្តរជាតិណាមួយលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតុលាការគួរតែសម្រេចឲ្យកញ្ញាសេងធារីបាននៅក្រៅឃុំខាងគណៈវាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដែលស្របទៅតាមនីតិវិធីប្រមទ័នលោកបន្តថាតុលាការមិនគួរប្រើប្រាស់យន្តការនៅក្នុងការឃុំខ្លួនជាចម្បងទេហើយការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏អាចបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងផងដែរ
បើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំបន្តតើនេះគឺជាការបង្ហាញមួយអំពីការបន្ថយនៃបរិយាកាសនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស
លោកនីសុខាអះអាងថាការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនរូបនេះធ្វើឡើងដោយជាប់ហេតុនយោបាយហេតុនេះតុលាការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោទលើកញ្ញាសេងធារីដើម្បីកុំឲ្យរងសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំង
បើសិនជាយើងនៅបន្តការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់បែបនេះទៀតខ្ញុំគិតថានៅពេលខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរងនៅសម្ពាធអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតជាក់ជាមិនខាន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធារីផងដែរអ្នកស្រីចក់សុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខកញ្ញាសេងធារីនៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់អ្នកស្រីថាសុខភាពរបស់សកម្មជនរូបនេះនៅតែល្អធម្មតាជាពិសេសឆន្ទៈខ្វល់ខ្វាយពីសង្គមជាតិនៅតែមានផលអ្នកស្រីបន្ថែមថាកញ្ញាសេងធារីបានលើកជាសំណុំពរមួយចំនួនពីលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានការផ្ទេរទៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញពីព្រោះវាមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខពីគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងបាត់បង់ឱកាសទទួលបានព័ត៌មានអ្នកស្រីចក់សុភីបន្ថែមថាអ្នកស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់មានអារម្មណ៍សង្វេគដោយឃើញជនរួមជាតិមួយចំនួនដោយសារតែមាននិន្នាការនយោបាយឬទស្សនៈខុសគ្នាត្រូវប្រឈមមុខចំពោះបទចោទក្បត់ជាតិឬញុះញង់ជាដើមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាតើពួកគេក្បត់ជាតិនឹងអ្នកណាយើងធ្លាប់ឮពីសម័យមុនដែលខ្មែរចោតខ្មែរថាក្បត់ជាតិអាយ៉ងតែបច្ចុប្បន្នយើងនៅតែឃើញការចោតប្រកាន់ខ្មែរនិងខ្មែរដដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចោតប្រកាន់ដោយសារការប្រកាន់ទស្សនៈនិន្នាការនយោបាយខុសគ្នានេះគួរបញ្ចប់និងទម្លាក់បទចោតប្រកាន់ដល់ពួកគាត់ហើយគួរមានដំណោះស្រាយបែបនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដូចនោះទើបយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់ចំពោះមុខបានអ្នកស្រីចក់សុភីប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាកញ្ញាសេងធារីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសុំនៅក្រៅឃុំរហូតតទៅតុលាការកាត់ទោសចាប់សពគ្រប
់ជាគោលការណ៍មែនទែនគាត់គួរតែអាចមានសេរីភាពរហូតដល់តុលាការកាត់ទោសជាស្ថាពរនឹងពួកគាត់នៅក្នុងផ្ដាល់កតទៀត
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សំណាងនិងលោកជាមេតអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាតុលាការកាត់ទោសកញ្ញាសេងធារីដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការវិលចូលស្រុករបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលលោកថាដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាមិនមានជនណាអាចមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកម្ពុជាបានឡើយ
អញ្ចឹងការដែលមានការសំណូមពរក៏ដូចជាការទាមទារផ្សេងៗឲ្យកញ្ញាសេងធារីរួចពីការ អនុវត្តទៅនោះគឺมันអាចទៅរួចទេបាទ
លោកជួងជូងីមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីប្រាប់ VOA ថាតុលាការនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃប្រហោះទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តាមការគ្រោងទុកលោកមេធាវីបន្ថែមថារហូតមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ដឹងថាតើអាញាធួពន្ធនេគានិងដឹកកញ្ញាសេងធារីមកចូលរួមសវនាការនៅរាជធានីភ្នំពេញឬយ៉ាងណានៅឡើយទេ
ហើយជាគោលការណ៍ច្បាប់សមត្ថកិច្ចត្រូវតែដឹកគាត់មកសវនាការនៅថ្ងៃទី1នេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីខាងមន្ត្រីពន្ធនេគាឬក៏ពីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថានឹងដឹកគាត់មកចូលរួមសវនាការដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេ
គូបញ្ជាក់ថាកញ្ញាសេងធារីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធារីដែលជាមេធាវីមួយរូបមានសញ្ជាតិអាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយតុលាការប្រកាសសាលក្រមកញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងខេត្តព្រះវិហារនាថ្ងៃបន្ទាប់ការចោទប្រកាន់លើកញ្ញាសេងធារីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសំអាងលើភ័ស្តុតាងដែលកញ្ញាបង្ហោះ Facebook រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការគាំទ្រលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចូលប្រទេសវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់ដែលមានជំនឿទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP បានសម្រុកទៅភ្នំគូលែននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយសារតែការលើកឡើងអំពីទឹកជំនន់និងលិចពិភពលោកអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានដាក់អសានវិទឲ្យបញ្ឈប់ការជួបជុំនេះនៅត្រឹមម៉ោង12យប់ថ្ងៃពុធនេះទោះជាយ៉ាងណាគណៈបក LDP បានការពារខ្លួនថាការជួបជុំនេះមិនខុសច្បាប់នោះឡើយលោកលាស់លិបលិបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដែលអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបញ្ជារំសាយការជួបជុំគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានការពារខ្លួនថាការជួបជុំនេះមិនខុសច្បាប់ឡើយប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលបានទៅស្នាក់នៅបោះតង់នៅដីចំការម្រេចរបស់ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាដែលនៅក្បែរជើងភ្នំគូលែនដោយសារភ័យខ្លាចរឿងទឹកចំនួនលិចពិភពលោកតាមការថ្លែងរបស់លោកខឹមវាសនាការសម្រុកទៅខេត្តសៀមរាបក៏នាំឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់លោកខឹមវាសនានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាគណៈបកបានការពារខ្លួនថាការជួបជុំនេះគឺមិនខុសច្បាប់ហើយគណៈបកបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឃុំរួចហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែសីហាប្រជាពលរដ្ឋជាង 15,000 នាក់បាននាំគ្នាជិះឡានម៉ូតូយ៉ាងច្រើនកុះករដោយបាននាំយកកូនចៅនិងរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៅជាមួយដូចជាចានឆ្នាំងជាដើមដើម្បីភៀសខ្លួននិងស្នាក់នៅរួមគ្នាក្នុងចំការម្រេចមួយកន្លែងរបស់ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកខឹមវាសនាដែលស្ថិតនៅខាងជើងភ្នំគូលែនក្នុងឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបការសម្រុកទៅនេះក្រោយការថ្លែងរបស់លោកខឹមវាសនាដែលបានទស្សន៍ទាយពីទឹកចំនួនត្រូវជន់លិចពិភពលោកទាំងមូលលើកលែងតែទឹកដីភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបតែមួយគត់ដែលមិនជន់លិចនោះសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកខឹមវាសនាបានស្នាក់នៅក្រោមតង់រួមគ្នាយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងខ្លះនៅក្នុងរោងឈើជាដើមដោយមានទាំងក្មេងចាស់វ័យចម្រុះដែលមកពីគ្រប់ខេត្តអញ្ញាធិការខេត្តសៀមរាបអះអាងថាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ជាដើមមិនមែនមានតែពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដែលសម្រុកនាំគ្នាទៅចំការអាមេរិកខាងជើងភ្នំគូលែននោះគឺពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការនៅកូរ៉េក៏បាននាំគ្នាបោះបង់ការងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដោយបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាយ៉ាងតក់ក្រហល់ចំពោះការភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាបានលើកឡើងអំពី Black Hole ឬហៅថារន្ធខ្មៅដែលថានឹងមានទឹកចំនួនជន់លិចពិភពលោកទាំងមូលនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសណែនាំចុះថ្ងៃទី26ខែសីហារបស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់អាចបញ្ជាក់នៅឡើយទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាក្រោយពីមានជំនឿលើការថ្លែងរបស់លោកខឹមវាសនា នៅពេលមានការជួបជុំយ៉ាងច្រើនបែបនេះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជារំសាយនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពនៃការជួបជុំទាំងនោះត្រឹមម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី30ខែសីហានេះនិងប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់បើនៅបន្តជួបជុំអាជ្ញាធរខេត្តចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការឃោសនាប្រជាភិថុតបែបអបិយជំនឿនិងប្រឆាំងការពិតនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី29ខែសីហាលោកខំហ្វីណងអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីប្រាប់ VA ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកជួបជុំបោះតង់ស្នាក់នៅក្នុងព្រៃជិតជើងភ្នំគូលែនគឺបានចាប់ដើមរុះរើនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបន្តថាអសានវត្តគឺត្រឹមយកថ្ងៃទី30ខែសីហានេះដូច្នេះអាជ្ញាធរនឹងពិនិត្យតាមដានបន្តទៀតថានៅមានពលរដ្ឋបន្តជួបជុំទៀតទេនៅក្នុងចំការម្រេចឬយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការជួបជុំនៅតែបន្តមាននោះអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកអភិបាលស្រុកបន្ថែមថាសកម្មភាពឃោសនានិងការជួបជុំដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បែបនេះគឺมันអាចធ្វើឲ្យវាយឲ្យល្អប្រសើរដល់សង្គមជាតិទេប៉ុន្តែលោកថាវាបានបង្កចលាចលសង្គមនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបោះបង់ការងារចោលជាដើមលោកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯងថាអ្វីត្រឹមត្រូវនិងអ្វីមិនត្រឹមត្រូវនោះ
យើងមិនទៅចិត្តឲ្យមានការជំនឿបែបនេះទេឥឡូវពេលវេលាដែលបានកំណត់ថាម្ដងថាថ្ងៃទី25ក្រោយមកថាថ្ងៃទី29នឹងមានទឹកលិចជន់លិចពិភពលោកគឺបានហួសអត់ទៅហើយហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងដែរថាការលើកតាមបែបនេះគឺជារឿងមួយត្រឹមត្រូវទេហើយអ្វីដែលជាទពលជាអវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមគឺបង្កមានគេចាត់ចោលមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបាត់បង់ការងារធ្វើបោះបង់ចោលការងារពីក្រៅប្រទេសដើម្បីមកចូលរួមបតានការផ្សព្វផ្សាយអំពីមីលដែលមានមូលដ្ឋានបាទលោកបាទនេះជាជឿសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលកំពុងតែនៅពាក់ទើសង្ស័យអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងតាមហើយថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលខុសបាទ
លោកបានថែមថាបើសិនជាមានការស្នើសុំការជួបជុំធ្វើវិបស្សនាធម្មតាដោយអ្នករៀបចំកម្មវិធីអាចគ្រប់គ្រងបាននោះអាជ្ញាធរនឹងអនុញ្ញាតប៉ុន្តែបើការជួបជុំក្នុងហេតុផលជំនឿដោយគ្មានហេតុផលសមរម្យគឺអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតនោះឡើយលោកនីចាន់ពិនិត្យសមាជិកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដែលស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពជួបជុំនោះប្រាប់ VA ថាគណៈបកមិនបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រមកជួបជុំនោះទេលោកបានថែមថាតាំងពីថ្ងៃទី26ខែសីហានៅពេលដែលមានអាជ្ញាធរខេត្តចុះមកជួបជុំជាមួយប្រធានគណៈបកគឺពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមរំសាយទៅផ្ទះបណ្ដាបណ្ដាហើយមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះគឺនៅសល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ
កាលពីថ្ងៃទី26អភិបាលខេត្តពលនឹងលោកមនតារបស់មនតក៏បានមកហ្នឹងពួកយើងបានជួបប្រកាន់ជាតិរបស់យើងពួកយើងបានផ្សាយផ្ទាល់ទៅប្រធានទៅប្រកាន់ជាតិរបស់យើងបានមកជួបតាំងពីថ្ងៃមកពីព្រោះការរំសាយវិញបងប្អូនដែលគាត់បានមកចូលរួមស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញអស់មួយចំនួនដែរហើយបង
VOA មិនតែសូមការឆ្លើយតបពីលោកខុមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាននៅឡើយទេលោកខុមវាសនាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាថាបាងកករលំភ្នំពេញរលាយប្រេងនគរខ្ចាត់ខ្ចាយសបាយអង្គរវត្តនិងបានចាត់ទុកថាលោកជាព្រមរក្សាលោកដែលមើលឃើញពីបាតុភូត Black Hole និងបាននិយាយថានឹងមានទឹកចំនួនជន់លិចពិភពលោកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលបានបញ្ជាក់ថាការជួបជុំនេះគឺគណៈបកបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅរដ្ឋបាលឃុំត្បែងរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022ហើយការជួបជុំនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាច់ខែកញ្ញាលោកហៀបថាមេឃុំត្បែងក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាការដាក់លិខិតស្នើជួបជុំរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីអភិបាលខេត្តចុះជួបជាមួយប្រធានគណៈបករួចរាល់លោកថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះការងារឃុំមមាញឹកទើបឃុំមានពេលវេលាឆ្លើយតបទៅគណៈបកវិញនៅថ្ងៃនេះដោយឲ្យមានការរំសាយដោយអ្វីដែលរដ្ឋបាលខេត្តសម្រេច
លោកជំនួយរបស់ឃុំគឺมันអាចថានៅធ្វើវិធីឬក៏ការជួបជុំមួយបន្តទៅទៀតបានទេដោយសារថាការងារដែលត្រូវជួបជុំនេះវាច្រើនណាស់ហើយវិជាពលរដ្ឋនៅមកនោះក៏មានចាស់មានក្មេងហើយនៅតាមផ្លូវតាមព្រៃតាមតង់តាមអីវាសម្បត្តិភាពឈឺកាត់ឈឺដង្កាត់អីផ្សេងផ្សេងទៅក៏យើងបារម្ភនឹងសុខភាពរបស់បងប្អូនដែរ
លោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានចាត់ទុកថានេះជាការឃោសនាបែបអបិយជំនឿដែលការនេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ
នៅក្នុងការដែលទៅភូតកុហកទៅបំផាស់បំវល់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ទាំងឱកាសការងារបាទនឹងគឺមែនទែនបើសិនជាការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានការប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់អត់ទៅគាត់និយាយនេះបើសិនគាត់គាត់តែលើកឡើងនិយាយថាថាហ្នឹងវាអាចមានអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈជាការទោសទាយមិនអីទេប៉ិនគាត់ទោសទាយគាត់និយាយឲ្យគេទៅចូលរួមហ្នឹងវាជារឿងខុសធំណាស់បាទ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែពិចារណាមុនជឿលើអ្វីមួយពីព្រោះដោយករណីនេះអ្នកដែលខាតបង់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាពិសេសពលរដ្ឋក្រីក្រដែលអាចធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបំណុលមួយកម្រិតទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែសីហានេះអាមេរិកផ្អាកការបាញ់បង្ហោះសាកល្បងនៃរ៉ុកកែតសម្រាប់ហោះទៅឋានព្រះច័ន្ទខណៈដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនផ្កាយរណបទៅអង្កេតព្រះច័ន្ទហើយរូបភាពថ្មីពីកែវយឹត James Webb បង្ហាញទិន្នន័យលម្អិតពីភពព្រហស្បតិ៍លោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington
has called a scrub of the attempt ofLaunch of Artemis 1.
ព័ត៌មានអវកាសក្នុងខែសីហានេះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរ៉ុកកែតសម្រាប់ហោះទៅឋានព្រះច័ន្ទចំនួនថ្មីរបស់អង្គការ NASA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែសីហាអង្គការ NASA បានសម្រេចពន្យារពេលយ៉ាងហោចណាស់4ថ្ងៃសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះសាកល្បងលើដំបូងនៃរ៉ុកកែតប្រវែង700ម៉ែត្រនេះពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy នៅទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida ទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងពីបញ្ហាដែលបានរកឃើញនៅក្នុងម៉ាស៊ីនសំខាន់មួយរបស់រ៉ុកកែតបន្ទាប់ពីក្រុមបាញ់បង្ហោះបានចាប់ផ្ដើមបូមបញ្ចូលអ៊ីនធឺណិតស្នូលសម្រាប់រ៉ុកកែតជាមួយនឹងលបាយប្រឆេះអុកស៊ីហ្សែនរាវនិងអ៊ីដ្រូហ្សែនការហោះហើរសាកល្បងដែលគ្រោងចំណាយពេល6សប្ដាហ៍និងហោះជុំវិញប្រចាំរយៈពេល14ថ្ងៃមុនពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផែនដីហើយធ្លាក់ចូលតំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកវិញមិនមានមនុស្សជិះក្នុងយានអវកាសនៅលើកំពូលរ៉ុកកែតនេះទេគឺគ្រាន់តែមានមនុស្សចូលចំនួន3បំពាក់ជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតរកការពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឯកជន SpaceX បានស្ថិតនៅទីលានបាញ់បង្ហោះទៅអវកាសនៅទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida ម្ដងទៀតលើកនេះជាកម្មវិធីអវកាសដំបូងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីបញ្ជូនផ្កាយរណបទៅរុករកកន្លែងចុះចតនៅលើឋានព្រះច័ន្ទនាពេលអនាគតប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការទៅតាមផែនការផ្កាយរណបដែលមានឈ្មោះថា Danuri ដែលមាននៅជាភាសាកូរ៉េថាទស្សនាព្រះច័ន្ទនឹងចូលរួមជាមួយបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងឥណ្ឌាដែលកំពុងដំណើរការរួចហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសង្កេតមើលបេសកកម្មតម្លៃ180លានដុល្លារនេះរំពឹងថានឹងប្រមូលទិន្នន័យយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី3សម្រាប់ខែសីហានេះអង្គការ NASA បានបញ្ចេញរូបភាពលម្អិតថ្មីនៃភពព្រះហស្បថតដោយការយុទ្ធអវកាស James Webb ដោយប្រើកាមេរ៉ា Infrared ជិតហៅថា NIR Cam អង្គការ NASA បាននិយាយថាទិន្នន័យរូបភាពថ្មីពីការយុទ្ធអវកាស James Webb នឹងផ្ដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតម្រុយបន្ថែមទៀតពីស្ថានខាងក្នុងនៃភពព្រះហស្បតិ៍យោងតាមអង្គការ NASA ចំណុចក្រហមលើភពព្រះហស្បតិ៍ឬ The Great Red Spot ដែលជាព្យុះដ៏ធំដែលវាអាចលេបផែនដីចូលទាំងមូលបានចេញពណ៌សនៅក្នុងទិន្នន័យរូបភាពទាំងនេះដោយពពកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដោយសារការចាំងផ្លាតពន្លឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងច្រើនអាចមើលឃើញផងដែរគឺរង្វង់ភពព្រះហស្បតិ៍ដែលឃើញព្រាលព្រាលនិងព្រះច័ន្ទតូចតូចចំនួន2ដែលមានឈ្មោះថា Amalthea និង Adrastea ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីការយុទ្ធអវកាស James Webb នឹងជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសសិក្សាពីសក្តានុពលនិងគីមីសាស្ត្ររបស់ភពព្រះហស្បតិ៍រង្វង់ភពរបស់វានិងប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរបស់វាសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយនៅក្នុងខែសីហានេះដោយភាពតានតឹងជាសកលកាន់តែកើនឡើងតកតងនឹងការលុកលុយរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីក្នុងខែនេះបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបអ៊ីរ៉ង់មួយទៅកាន់កន្លងតារាវិថីពីស្ថានីយ៍ Baikonur ក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអ៊ីរ៉ង់និយាយថាផ្កាយរណបខាយ៉ាំដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិពែនៅសតវត្សទី11និងទី12គឺលោកអូម៉ាខាយ៉ាំនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបរិយាកាសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់និយាយថាគ្មានប្រទេសណាអាចប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបខាយ៉ាំបានទេប៉ុន្តែយោងតាមសារព័ត៌មាន AP ប្រសិនបើដំណើរការដោយជោគជ័យផ្កាយរណបខាយ៉ាំអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានអ្នកខ្លះបារម្ភថាផ្កាយរណបខាយ៉ាំនេះអាចតាមដានឃ្លាំមើលអ៊ុយក្រែនដើម្បីផលប្រយោជន៍រុស្ស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លិខិតបញ្ជាក់មូលហេតុរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ដើម្បីស្នើសុំដីកាឆៃឆេភូមិគ្រឹះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលលិខិតនោះត្រូវបានបិទបាំងព័ត៌មានមួយចំនួនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្រសួងយុតិធម៌មានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ អ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ខាងការទូតរបស់ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លិខិតបញ្ជាក់មូលហេតុដែលទីភ្នាក់ងារ FBI បានប្រើដើម្បីសុំដីកាឆែកឆេរនៅភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈលិខិតនោះមានកម្រាស់38ទំព័រដែលអក្សរចំនួនប្រមាណពាក់កណ្ដាលត្រូវបានលុបពីលើដោយទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅដើម្បីបិទបាំងព័ត៌មានសម្ងាត់មួយចំនួនក្នុងចំណោមឯកសារដែលលោក Trump បានរក្សាទុកមានឯកសារចំនួន184ដែលមានចំណាថាជាឯកសារសម្ងាត់ហើយលោកបានសរសេរអក្សរពីលើឯកសារខ្លះក្នុងចំណោមឯកសារទាំងអស់នោះព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីការការពារជាតិដែលមាននៅក្នុងឯកសារជាច្រើនដែលលោក Trump បានរក្សាទុកបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខជាតិនិងខាងស៊ើបការសម្ងាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនិងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលោក David Loftman គឺជាអតីតប្រធានផ្នែកប្រឆាំងចារកម្មនៃក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយជាមួយ VOA តាមរយៈ Zoom ថា
As far as we know it, it is unprecedented for a former president to arrogate to himself taking clearly marked classified materials the highest
តាមដែលយើងបានដឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនដែលមានពីមុនមកទេដែលអតីតប្រធានាធិបតីម្នាក់បានបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងដោយយកឯកសារដែលមានចែងច្បាស់លាស់ថាជាការសម្ងាត់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមានពាក្យសម្ងាត់បំផុតដែលជាពាក្យសម្ងាត់យោងដល់ការគ្រប់គ្រងបន្ថែមជាពិសេសលើជនទាំងឡាយណាដែលអាចមើលឯកសារទាំងនោះបានពីព្រោះវាមានតេតិននឹងកម្មវិធីរសាបបំផុតមួយចំនួនដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងប្រើហើយសូម្បីតែព័ត៌មានសម្រាប់ចូលមើលកម្មវិធីពិសេសក៏មានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងឯកសារទាំងស្រុងនោះដែរដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បណ្ណសារដ្ឋានជាតិកាលពីប្រមាណខែមុននេះហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលរកឃើញព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងឯកសារទាំងនោះហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកគេបញ្ជូនករណីនេះទៅក្រសួងយុតិធធម៌
នៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលោក Trump បានថ្កោលទោសការឆែកឆេរនេះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងជាការបោកបញ្ឆោតប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាទាំងលោក Trump និងពួកអ្នកការពារលោកមិនបានបញ្យល់អំពីថាហេតុអ្វីបានជាលោករសារទុកឯកសារសម្ងាត់កម្រិតខ្ពស់យ៉ាងច្រើនបែបនេះទេហើយពួកគេមានជំនឿថាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះមានបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រី Kim Bailey ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ American University លោកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមរយៈ Skype ថា
So there isAs far as we know, no legitimate justification that he's identified and
ដូច្នេះតាមដែលយើងបានដឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាគ្មានការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់លោក Trump ទេហើយក្នុងពេល18ខែមកនេះគេបានសុំឲ្យលោកប្រគល់ឯកសារទាំងនោះមកវិញតែលោកមិនព្រម
លោកស្រី Veley បានសម្ដែងកង្វល់មួយដែលត្រូវបានបង្ហាញដូចគ្នាដែរនៅក្នុងលិខិតរបស់ FBI ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលឯទៀតដែលទីភ្នាក់ងារ FBI ប្រមូលយកឯកសារទាំងនោះមកវិញគឺដោយសារតែមានការបារម្ភថាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកកាំងអាចរងគ្រោះថ្នាក់លោកស្រី Veley បានថ្លែងប្រាប់ VOA ទៀតថា
Were the names of people that are involved in highly classified operations on behalf of the United States in the name
តើឈ្មោះមនុស្សដែលមានតេតិនជាមួយកិច្ចប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ក្នុងនាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមការពារជាតិអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬទេតើមានមនុស្សដែលបម្រើប្រជាជននិងសាធារណជនអាមេរិកឬទេតើនៅពេលនេះពួកគេស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារព័ត៌មានទាំងនេះស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃសត្រូវបរទេសរបស់យើងដែរឬទេ
លោក David Loftman បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងសម្រេចថានឹងចោទប្រកាន់លោក Trump ឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយសេចក្តីសម្រេចនេះតែតិននឹងការថ្លឹងថ្លែងលើកតាជាច្រើនលោក Loftman បាននិយាយប្រាប់ VOA ទៀតថា
One of those things that the department would be looking for is whether the aggravating factors would be efforts to conceal from the government that classified material was at Mar-a-Lago
ក្នុងចំណោមកតានានាដែលក្រសួងយុតិធធម៌អាចពិនិត្យមើលគឺកតាដែលនាំឲ្យមានកំណើនភាពតានតឹងអាចជាការប្រឹងប្រែងលាក់បាំងពីរដ្ឋាភិបាលដែលឯកសារសម្ងាត់មានរក្សាទុកនៅឯ Mar-a-Lago និងមានការបញ្ជាក់តាមការរាយការណ៍ជាសាធារណៈថាយ៉ាងហោចណាស់តាមរយៈក្រុមមេធាវីរបស់លោក Trump បានប្រឹងប្រែងលាក់ឯកសារសម្ងាត់ដែលនៅសេសសល់នៅទីនោះមានការរាយការណ៍មួយចំនួនថាប្រអប់ខ្លះត្រូវបានយកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតដែលនាំឲ្យមានសំណួរថាតើពួកគេព្យាយាមធ្វើអ្វី
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលត្រូវបានគេសួរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែសីហាថាតើលោកខ្វល់ខ្វាយឬទេថាអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកដាក់ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា លោកនឹងឲ្យក្រសួងយុតិធធម៌ជាអ្នកធ្វើការនៅលើរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនរិះគន់ការលើកឡើងរបស់លោក Blinken ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ករឿងហេតុនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍អំពីការខំខាំងក្រុមជនអំបូរវីហ្គើជាច្រើនអ្នកនៅចិនប្រហែលទៅពន្យាពេលជាថ្មីទៀត Ethiopia ត្រូវបង្ខំការផលិតស្រូវសាលីខណៈវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបង្អាក់ដល់ការនាំចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងអនុវត្តគោលការណ៍ផ្ទុយពីចិនសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីសងសឹកចិនខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនព្យាយាមបង្ខំឲ្យប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសរវាងចិននិងអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងមិនមែនកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានោះទេហើយនេះជាខ្សែបន្ទាត់រួមរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបានយល់ឃើញថាជាការពិតគោលដៅមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken គឺដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះលោក Blinken បានច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេស3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថាមិនមែនដូចជាការចោទប្រកាន់នោះទេលោកថែមទាំងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីអំណាចនិងស្វ័យភាពរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកខណៈពេលដែលចិនបានបដិសេធការលើកឡើងរបស់លោកព្រមទាំងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានគោលនយោបាយផ្ទុយពីចិនសម្រាប់តំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកវិភាគនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ក៏ធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងស្វែងរកការគាំទ្រពីទ្វីបអាហ្វ្រិកសម្រាប់ទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់ទ្វីបនេះកាលពីខែមុនប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីត្រូវបានលើកឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Blinken ជាមួយសមាភិកីរបស់លោកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងរ៉ូវ៉ាន់ដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានស្ដីបន្ទោសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបានព្រមានប្រទេសនានាអំពីកងកម្លាំងទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថា Wagner Group ក៏ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ចិនដ៏មានឥទ្ធិពលនៅទ្វីបនេះទៅវិញទេដែលជារឿងគួរឲ្យបារម្ភបំផុតនោះលោកស្រី Elizabeth Sideropoulos នាយិកាវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg បានគូបញ្ជាក់ថាទ្វីបនេះទាំងមូលឥឡូវនេះត្រូវបានឃើញអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយពួកមហាអំណាចថាជាទីកន្លែងដើម្បីបញ្ចេញឥទ្ធិពលលោកស្រីបានចង្អុលបង្ហាញដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនជាគូប្រជែងដ៏ចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកស្រីប្រាប់ VOA ថាពិតណាស់មានការបារម្ភពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីឥទ្ធិពលនៃប្រទេសទាំងពីរលើទ្វីបនេះខណៈពេលដែលមានការប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកាន់តែឡើងកម្ដៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងមូលរបស់លោកលោក Blinken បានព្យាយាមបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបង្ខំឲ្យទ្វីបនេះធ្វើការជ្រើសរើសរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ានៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាការតាំងចិត្តរបស់យើងដល់ភាពជាដៃគូកាន់តែរឹងមាំឡើងជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនមែនព្យាយាមដើម្បីផ្ដួលរំលំនរណាម្នាក់នោះទេយើងបានឮការលើកឡើងដែលថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងទ្វីបនេះទាំងមូលជាទីលានចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចតែការលើកឡើងបែបនេះពិតជាខុសពីទស្សនៈវិស័យរបស់យើងសម្រាប់ទ្វីបនេះអ្នកស្រី Nalidi Pandor រដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថាលោកស្រីសប្បាយរីករាយដែលតំបន់នេះមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសយកប្រទេសណាមួយដោយអ្នកស្រីថាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលប្រាថ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនពួកគេអាចធ្វើបានមិនថាទំនាក់ទំនងនោះធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់បែបណានោះទេលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងមិនអាចធ្វើជាភាគីចំនួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានអស្ថិរភាពសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព ពីព្រោះការចូលរួមជាមួយភាគីណាមួយនឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាមហាអំណាចនិងជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅលើពិភពលោកពួកគេត្រូវតែរកវិធីធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យពួកយើងមានការរីកចម្រើនន
ៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកវ៉ាងវិនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនត្រូវបានចោទសួរក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីនកិនថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការលើកឡើងថាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនត្រូវធ្វើការជឿរើសភាគីណាមួយនោះលោកបានថ្លែងថាវាមិនសំខាន់លើអាមេរិកនិយាយថាយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺថាតើពលរដ្ឋនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមើលឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកនោះវាយ៉ាងដូចម្តេចលោកបានលើកឡើងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់ដោយចិននៅអាហ្វ្រិកថាជាលទ្ធផលរូបិយដែលកើតចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាហ្វ្រិកលោកវ៉ាងបានបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវមើលស្រាលការវាយតម្លៃរបស់ប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកនោះទេយើងជឿថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមានភ្នែកមុតណាស់ប៉ះសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាចង់ជួយអាហ្វ្រិកមែននោះអាមេរិកគួរតែចាត់វិធានការជាក់លាក់ជៀសជាងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់ខ្លួនធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីចងនិងវាយប្រហារប្រទេសនានាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកថាត់នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រមុខការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាតត្បាងនូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់នៅភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការទប់ស្កាត់ជម្លោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាដើមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនោះក៏គ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរខណៈដែលការវិនិយោគរបស់ចិននៅទ្វីបនោះមិនមានជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីតរតែសោះ
ទោះបីជាការអះអាងរបស់លោកប្លីនខិនដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនមែនកំពុងប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយក៏ផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសរសេរថាចិនបានមើលឃើញទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាសាវៀនដ៏សំខាន់ដើម្បីប្រឈមតទល់ជាមួយសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលផ្អែកលើច្បាប់ពន្លឿននៃការពង្រីកផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្វើឲ្យខូចតម្លាភាពនិងការបើកចំហព្រមទាំងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកចុះខ្សោយឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដដាលក៏បានលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍និងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅអាហ្វ្រិកផងដែរឯកសាររបស់សេតវិមានបានសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពនិងឥទ្ធិពលបរទេសដែលកំពុងកើនឡើងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដូចជាកំពុងភ្ជាប់ការតែកតិនជាមួយតំបន់ដែលកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជាផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងអត្ថបទមួយនៅក្នុងកាសែតរដ្ឋ The Global Times បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកវិភាគចិនមួយចំនួនដែលបានចុះផ្សាយថាអាកប្បកិរិយារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺផ្ទុយពីអាកប្បកិរិយារបស់អាមេរិកដែលថាអាហ្វ្រិកនឹងមិនត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសរវាងចិននិងអាមេរិកទេប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះអាមេរិកកំពុងលាបពណ៌ចិនស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ាក៏បានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់អាមេរិកដោយបានថ្លែងថាអាហ្វ្រិកពុំមែនជាសៃវៀនសម្រាប់លបាយរបស់មហាអំណាចទេប៉ុន្តែវាជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទ្វីបនេះសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលគំនិតរបស់ខ្លួនកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយងាកទៅផ្តោតលើតម្រូវការអភិវឌ្ឍជាក់ស្តែងរបស់អាហ្វ្រិកជាជាងពឹងផ្អែកលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីការទប់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសផ្សេងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោកស្រី Pendle រដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បានវិះគន់ប្រទេសលោកខាងលិចដែរដែលនៅពេលខ្លះមានអត្តចរិតបែបសម្លុតគំរាមទៅលើទ្វីបនោះដោយលោកស្រីបានលើកឡើងពីភាពពុតត្បុតនឹងការជៀសចេញផ្នែកនយោបាយផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនមែនជាមន្ត្រីតែម្នាក់គត់ដែលព្យាយាមរារាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken នោះទេនៅប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាលោក Blinken បានលើកឡើងករណីលោក Paul Rusesabagina ដែលជាសកម្មជនប្រឆាំងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការកាត់ទោសលើរូបលោកក៏ប៉ុន្តែលោក Vincent Biruta រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាបានថ្លែងថារ៉ូវ៉ាន់ដានឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់និងតាមការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នតុលាការយើងស្នើឲ្យដៃគូនានារបស់យើងឲ្យគោរពអធិបតេយ្យភាពរ៉ូវ៉ាន់ដាច្បាប់រ៉ូវ៉ាន់ដានិងស្ថាប័ននានារបស់ប្រទេសនេះលោក Bob Vekasa ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand បានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលឃើញពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបានដឹងរួចហើយថាពួកគេនឹងត្រូវដើរផ្លូវណា លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកបានសម្រិតសម្រាំងសិល្បៈនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះនៅពេលដែលពួកគេជួបមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេហាក់ដូចជានិយាយថាយើងផ្ដល់តម្លៃលើទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលពួកគេជួបមេដឹកនាំចិនពួកគេក៏និយាយដូចនេះដែរលោកបានបន្តទៀតថាដូច្នេះវាហាក់ដូចជាពិភពលោកដែលបែកបាក់មួយដែលមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកត្រូវមើលទៅគ្រប់ទិសដើម្បីទទួលបានអ្វីពីមហាអំណាចទាំងអស់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំហងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យថាតើលោកស្រីនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយអំពីការឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូរវីកើជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិននៅមុនអាណត្តិរបស់លោកស្រីបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះឬមួយក៏យ៉ាងណាអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Zernay ប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅពេលប្រកាសអំពីការចេញពីដំណែងរបស់លោកស្រីកាលពីខែមិថុនាលោកស្រីបាក់ឆេឡេតបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍អំពីការឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូរវីកើជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិននៅមុនអាណត្តិរបស់លោកស្រីចប់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកស្រីក្នុងដំណែងជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះនឹងអាចធ្វើបានតែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះប្រហែលត្រូវពន្យារពេលជាថ្មីទៀតលោកស្រីបាក់ឆេឡេតបានថ្លែងថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីបានទទួលទិន្នន័យច្រើនគួរសមពីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលត្រូវតែពិនិត្យមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅមុនរបាយការណ៍នេះអាចចេញផ្សាយបានដោយការិយាល័យរបស់លោកស្រីលោកស្រីបាក់ឆេឡេតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
My meeting with high-level national officials and regional authorities in Xinjiang, I raised concern about...
នៅក្នុងជំនួបរបស់ខ្ញុំជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាតិលំដាប់កំពូលនិងពួកអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីកង្វល់ស្ដីពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយរួមមានទាំងរបាយការណ៍អំពីការចាប់ឃុំឃាំងតាមតែអំពើចិត្តនិងការធ្វើបាបនៅតាមស្ថាប័នផងដែរហើយរបាយការណ៍នេះពិនិត្យមើលស៊ីជម្រៅអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនឹងការបំពេញសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឯទៀតឯទៀតតែកតិននឹងពួកជនអំបូវីហ្គើនិងក្រុមជនភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែរ
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនអំពីការចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំការធ្វើទារុណកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងវប្បធម៌លើក្រុមជនអំបូវីហ្គើនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអំបូទូគីឯទៀតចំនួន1លាននាក់នៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថាជាជំរំវឹកវើខាងវិជ្ជាជីវៈប្រទេសចិនបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយនិយាយថាមនុស្សនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើបានរៀនជំនាញដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីទទួលបានការងារល្អលោកស្រីបាក់ឆេឡេតបាននិយាយថាលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីកង្វល់ជាច្រើនជាមួយអាជ្ញាធរចិននៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់តំបន់ស៊ីនជៀងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះកាលពីខែកក្កដាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅឲ្យលោកស្រីបាក់ឆេឡេតដោយស្នើកុំឲ្យលោកស្រីបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍នេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីបានទទួលលិខិតនោះប្រកាសមែនដែលលិខិតនោះមានចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកការទូតនៃប្រទេសចំនួនប្រមាណ40លោកស្រីឧត្តមស្នងការបានពោលថាសំណើបែបនេះពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងធម្មតាដោយលោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីមិនធ្វើតាមសម្ពាធនោះទេលោកស្រីបាក់ឆេឡេតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I've been receiving pressures from countries who want to publish and not to publish. You cannot imagine the numbers of letters, meetings.
ខ្ញុំបានរងសម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសដែលចង់ឲ្យមានការចេញផ្សាយឬមិនចង់ឲ្យចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះលោកអ្នកមិនអាចគិតស្មានបានទេអំពីចំនួនសម្បត្តិនិងចំនួនដែលសូមកុំឲ្យមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះមានចំនួនច្រើនខ្ញុំបានរងសម្ពាធច្រើនតែកត់ទៅនឹងការអនុញ្ញាតឬក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះតែខ្ញុំនឹងមិនបោះពុម្ពផ្សាយឬផ្អាកការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍នេះដោយសារតែការរងសម្ពាធបែបនេះទេខ្ញុំអាចធានាដល់អស់លោកអ្នកយ៉ាងដូចនេះបាន
ការធ្វើការទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយអនុជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកស្រីបាក់ឆេឡេតនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះលោកស្រីបានអះអាងដល់ក្រុមអ្នកកាសែតថាលោកស្រីបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកស្រីបានសន្យាគឺការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះនៅមុនពេលលោកស្រីចេញពីតំណែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទោះបីជាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកំពុងកើតមានឡើងជាបន្តនិងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងកំណត់ត្រាពីមុនក៏ដោយក៏ការផលិតស្រូវសាលីនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង 70% នៅក្នុងឆ្នាំនេះស្របពេលដែលប្រទេសនេះព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលស្បៀងអាហារបាទទោះបីជាការបង្កើនផលិតស្រូវសាលីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអេត្យូពីដែលភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់នៅតែត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារដែលមួយផ្នែកគឺដោយសារតែប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយស្បៀងអាហារតាមធម្មជាតិត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនលោក Henry Wilkins រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Simira ប្រទេសអេត្យូពីហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅជាយក្រុងសមេរ៉ាដែលជាក្រុងមួយក្នុងតំបន់អាហ្វានៃប្រទេសអេត្យូពីត្រាក់ទ័រត្រូវបានគេប្រើដើម្បីរៀបចំដីសម្រាប់ដាំស្រូវសាលីគេមិនសូវឃើញមានវាលស្រែដែលមានប្រឡាយទឹកនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាលស្រែបែបនេះកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនៅក្នុងការដាំដុះស្រូវសាលីបន្ថែមមានន័យថាការផលិតគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះនឹងកើនឡើងពី 1,420,000 តោនកាលពីឆ្នាំមុនទៅ 2,400,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ្គេតូកាសាដែលជាកសិករដាំស្រូវសាលីក្នុងក្រុងសេមេរ៉ាបាននិយាយថា
The government aims for this program is to cover the demand from the market, reduce imports and provide job opportunities.
រដ្ឋាភិបាលមានបំណងយកកម្មវិធីដាំស្រូវសាលីនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារនិងកាត់បន្ថយការនាំចូលលោកបានបន្ថែមថាកម្មវិធីនេះក៏នឹងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
លោកហ៊ីលម៉ារ៉ាយ៉ាមអាបារ៉ាដែលជាកសិករដាំស្រូវសាលីម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាគម្រោងនេះមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់រូបលោកលោកអាបារ៉ាបានបញ្ជាក់ថា
I used to work for 1900 beer on a
ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបានប្រាក់1600 beer លុយអេត្យូពីក្នុងកម្មវិធីដាំស្រូវសាលីមួយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារកម្មវិធីដាំស្រូវសាលីនេះបានចាប់ដើមខ្ញុំទទួលបានប្រាក់3000 beer ពីកម្មវិធីនេះ
ចំណុចនេះមានន័យថាប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអាបារ៉ាបានកើនឡើងពី36ដុល្លារអាមេរិកទៅ57ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែលោកមូហាម៉េតណូអាអាលីដែលជាមន្ត្រីក្នុងក្រុងសមេរ៉ាបាននិយាយថានៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺកាត់បន្ថយតម្រូវការនាំចូលស្រូវសាលីទាំងអស់តែម្ដងលោកមូហាម៉េតណូអាអាលីបានថ្លែងដូចនេះថា
During the past year we were planning to plant wheat on 8400 hectares of land. We succeeded in implementing
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅយើងបានរៀបចំផែនការក្នុងការដាំដុះស្រូវសាលីនៅលើផ្ទៃដី 8400 ហិកតាយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលដៅនេះតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអេត្យូពីយើងក៏នឹងបន្តបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងការផលិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅរបស់ប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងការកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ការនាំចូលនៅឆ្នាំក្រោយគឺมันមានភាពប្រកបនិយមនោះទេអ្នកស្រី Valerie Browning នៃសមាគមអភិវឌ្ឍកសិករចិញ្ចឹមសត្វតំបន់ Alpha ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃក្នុងក្រុងសេមារ៉ាបានថ្លែងថាអេត្យូពីពិតជានៅត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារជាបន្តទៀតអ្នកស្រី Valerie Browning និយាយដូចនេះថា
Alpha region has never been in a worse situation. We've got a situation that's doubled upbetween the effects of conflict
តំបន់អាហ្វាមិនធ្លាប់មានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនដូចនេះទេយើងជួបស្ថានភាពលំបាកទ្វេដងដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃចំនួននិងគ្រោះរាំងស្ងួតស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា 95% នៃតំបន់អាហ្វាមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារ
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ហៅកាត់ថា WFP បានលើកឡើងថាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរក្នុងតំបន់និងសង្គ្រាមនៅអេត្យូពីរវាងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ទីក្រេបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ20លាន4សែននាក់នៅអេត្យូពីត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារលើសពីនេះទៀតភាគីចំនួនក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ផងដែរថាបានដកហូតស្បៀងអាហារដោយមិនឲ្យស្បៀងអាហារទាំងនោះបានទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះអង្គការ WFP ថាវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលកំពុងពិបាកស្រាប់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតដោយបានកាត់បន្ថយការនាំចូលស្រូវសាលីនិងធ្វើឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារកើនឡើង 66% ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា FAO បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់កំហិតលើការនាំចិញ្ចីករណីនេះអាចធ្វើឲ្យការដាំដុះស្រូវសាលីកាន់តែលំបាកនិងកាន់តែមានតម្លៃថ្លៃលោក Chimimba David Phiri ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការ FAO ប្រចាំអនុតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតបាននិយាយថា
Countries like Ethiopia obviously that have been importing wheat and fertilizer
ប្រទេសដូចជាអេត្យូពីជាដើមដែលនាំចូលស្រូវសាលីនិងជីច្បាស់ជារងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាមិនខាន
សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារខ្លាំងបំផុតជំនួយណាមួយក៏ដោយមិនថាស្រូវសាលីឬជំនួយអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេគឺมันអាចមកទាន់ពេលនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Guatemala លោក Mario Bucao បាននិយាយនៅថ្នាក់អង្គការនិធិប្រទេស Guatemala នឹងតែងតែគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកសៃ Zai Ing-wen ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោក Bucao បាននិយាយថាប្រទេស Guatemala និងកោះតៃវ៉ាន់គឺមានគូកំណត់ដូចគ្នាដែលរួមគ្នាដោយសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យលោកបូការ៉ូបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រទេសវ៉ាទីម៉ាឡានឹងតែងតែគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ដោយសារតែយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើគោលការណ៍សន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីការថ្លែងរបស់លោកបូការ៉ូនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាច្រើននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃណាន់ស៊ីផូលូស៊ីនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីដើមខែសីហាលោកប៊ីការ៉ូមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសចិននៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នេះគឺជាការប្រាប់ដល់ពិភពលោកអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្ហាញសាមគ្គីភាពចំពោះប្រជារាស្ត្រពលរដ្ឋចំពោះប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នៅក្នុងជំនឿថាមានការចរចាតែប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចឈ្នះបាននៅពេលដែលប្រជុំនឹងជំនួសណាមួយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវអង្គាសប្រាក់$160 លានដើម្បីគាំទ្រដល់ការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានចំពោះទឹកជំនន់ជាង2ខែកន្លងមកនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ទឹកច្រើននៅរដូវមូសុងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិយាយថាគ្រោះមហន្តរាយនេះមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់មនុស្សជាង33លាននាក់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង1100នាក់ស្លាប់តាំងពីភ្លៀងរដូវមូសុងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់កាលពីខែមិថុនាមកព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ចាប់តែត្រឹមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.